Diyar azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günleri gepleşýändigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Ençeme halkara bayrağına münasip bolan jurnalist Pavel Şeremet Kiwin merkezinde sürüp baryan maşini partlandı helak boldu.
Взрывотехники работают, эксперты работают. Мы возьмем все записи камер, которые вообще вокруг, абсолютно.
Türkmensanyň ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisi şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilýär.
Çıkşetçek yaşlıları önünden saylap tayinliyadılar. Onu velayet hakimlere maitiyadı, etraf hakimlere maitiyadı.
Marino'nun yol ötün etrafının maipler için niyetlenen yetimler öğünün enekeleri azatlık radyosuyla havarlaşıp çağlar öğünde oğurluğun bolyandığını havar verdiler. Aşabatlı köpkatlı cahilerden yıkılan koşmaçı otoğların kuruluşu kalındıları bir neye çaylap arasalanmayar.
Sol yasırlık alınan zahilerin yıkılan yerinin edil kapsalını diye niyaliyeti olur bir yere uyusup koyulurum bu niyal olacaklar olayım.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşimimizin devamında şu beylik maglumatlar eşitirmeye sinan şart. Gepleşimimizin başında günün täzelikleri bilen tanış olun. Tanimal Belarus jurnalisti Pavel Şeremet 20-nji iýulda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde öldürildi. Bu waka jurnalistiň sürüp barýan ulagy partladylan mahal boldy. 44 ýaşyndaky Şeremet erden sagat 7:45 töwereg Ukrainskaya Pravda habar web-saýtynyň edarasyna barýan mahaly onuň sürüp barýan gyzyl reňkdäki awtolugy partladyrlar. Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lutsenko Şeremetiň öldürilendigini aýdyp, partlama partladyjy serişdeleriň sebäp bolandygyny, ähli delillerin onuň öldürilendigini Lendeni görkezendigini bellede. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Facebook sahypasyna ýazan maglumatynda ýurdun howpsuzlyk retmilerine bu jenayeti derhal derňemegi tapşyrandygyny we jogapkärleriň jazalandyrylmalydygyny aýtdy. Asly Belarusyň Minsk şäherinden bolan Şeremet 5 ýyl bäri Kiýewde ýaşaýardy we Ukrainskaya Pravda habar web-saýtynda jurnalist bolup işleýärdi. Şeýle dol Belarus we Rus media serişdelerinde hem işläpdi. Ol Ukrainanyň jurnalistler jemgyýetinde uly hormata ýede. Türk hökümeti 15-nji iýulda başa barmadyk harby döwlet agdarylyşygy finansyrlandan soň Türkiýede girdilen giň gerimli çäklendirmeleriň bir bölegi hökmünde alimlaryň ählisiniň ýurtdan çykmagyny gadagan etdi. Türkiýanyň ýokary bilim geňeşi bu barada 20-nji iýulda ma'lum edip, bu gadagançylygyň goşmaça bildiriş berilýänçe dowam etjekdigini aýtdy. Bu gadagançylyk Türkiýanyň ýokary geňeşi ýurdun çäklerindäki universitetlerden 1577 dekany wezipesinden boşadandan we hususy bilim edaralarynda işleýän 21,000 çemesi muallimin lisensiyasını yatırandan bir gün son ilan edildi. Bu hareketler 200 golay adaminin ölümüne sebep bolan harby döwlet agdarylyşygy finansyrynyň arkasında bolmakda guman edilen Fethullah Gülen'e karşı edilen hücum diýilip hasaplanýar. İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası korrupsiya ayıplamaları esasında İranın ulu banklarının önkü yolaşçısını ve onun ornvasarını tusuq etdi deyip, 20-nji iýulda İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası bilen iltişikli Fars ve Tasnim havar agentlikleri havar veriyalar. Maglumatda İranın Suud Ulumunun buyruğu esasında bank millatın önkü yolaşçısı Ali Rastigar Sorhi ve onun halkara işleri oyuncu ornvasarı İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası tarafından tusuq edildi deyilyar. İranda devlet emeldarlarına ve bank yollaşçılarına berilen yukarı aylık hakları, silahlar ve beylikli yenillikler bilen bağlanışıklı dören ulu qoq kalmağaldan son Rastigar Sorhi'nin geçen ay öz vedipesinden çekilendiği haber veriliyar. Türkmenistan Qazaqstan bilen aradaky yeňillikli wiza düzgününi wagtlaýynça ýatyrdy diýip Qazaqstanyň Maňyşlyk oblysynyň döwlet girdijileri oýunça departamenti habar berýär. Bu departamentiň web-saýtynda ýaradylan maglumatda Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Şol sebäpli Türkmenistana yeňillikli wiza düzgünü bilen syýahat edýän daşary ýurt raýatlarynyň ýurdu goý berilmegi 5 gün möhlet bilen ýatyrylýar diýilýär. Belli bolşaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Qazaqstanyň Atyrawy ve Mangışlaq vilayetlerine, Qazaqstanın Ağdalan vilayetlerinin ilatı da Türkmenistanın Balkan vilayetine 5 yılın devamında vizasız sapar edip bilyalar. Türkmenistan iki yurdun arasındaki yenilikli viza düzününü vaqtal vaqtal yatırıyar. 2016 yılın may ayında hem Qazaq serhet resmileri Türkmenistan bilen Qazaqstanın arasındaki yenilikli viza düzününün Türkmenistan tarafından vaqtlayınca yatırlandığını ve bunun Berdimuhamedov'un Balkan vilayetine edyen sapar bilen bağlanışıklıdığını aydıptılar. Pakistan'ın önkü harbi lideri Pervez Musharraf'ın sud işine seyreden yürüte sud onun bank hesaplarının dondurulmağı ve imlağının konfiskasiya edilmeği varada karar çıkardı deyip 19. iyulda Musharraf'ın aklavçıları haber verdiler. Önkü prezident Musharraf sud dinleşiğine katnaşma için sud zahalına gelmeyen son 3 sudiyadan varı toporun başlığı Majar Alam Mianhel bu varadakı kararı çıkardı. Musharraf sağlık becerisini alma için şuylum Mart ayında Dubai'ye gidipti. Hormatlı dinleyiciler biz özgü pleşiklerimizi devam ettiriyoruz.